بس. Киевтағы мәхкәмә Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юли Тимошенконы 7 елга төрмәгә ябу карарын чыгарды. Ул Русиядән газ алу килешүләрен имзалаганда вәкаләтләре кысаларыннан чыккан дип гаепләнде. Европа берлеге әлеге карардан соң бу хәл Украина белән ике арадагы мөнәсәбәтләрдә тискәре чагылырга мөмкин дип белдерде. Наил Аланны тыңлыйк.
Украинадагы Юлия Тимошенко блогы вәкиле Николай Томенко радиобызга мәхкәмәнең әлеге карары бүген үк шикаят итиләчәк дип белдерде. Хөкемдар Родион Киреев гаепләү карарын укыганда, Тимошенко кылган гамәлләр нәтиҗәсендә Украинага 1,5 миллион гривен, ягъни якынча 190 миллион долларлык зыян килгән дип әйтте.
Тимошенко Юлия Владимировна, визнати винною.
Тимошенко Юлия Владимировна Украина җинаятьләр кодексындагы 365-нче маддәсенең 3-нче өлешендә әйтелгәнчә гаепле дип табылды һәм 7 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Шулай ук 3 ел дәвамында дәүләт оешмаларында эшли алмый.
Административно-господарских обов'язок на срок 3 года.
Диде Киреев. Мәхкәмәдә шулай ук Тимошенко «Нафтагаз» таләп иткән 187 миллион долларны түләргә тиеш һәм торагы да алыначак» дип белдерелде. Гаепләү укылып беткәч, Тимошенко аның белән килешмәвен әйтте һәм әлеге карар илгә 1937 ел әйләнеп кайтканны күрсәтә, диде. Тимошенко сүзләренчә, ул әлеге карарына Европада кеше хокуклары мәхкәмәсенә шикаят итәчәк. Сишәмбе көнне Киев урамнарына Тимошенкога теләктәшлек белдерергә 10 меңләп кеше җыелды. Шулай ук тәртипсезлекләр була калса дип, хокук саклау хезмәтендәгеләрнең саны да күпкә арттырылды. Милиция хезмәткәрләре генә 1000гә якын булган дип хәбәр ителә. Сишәм биртәсендә меңләп кеше Киев үзәгендәге Крещатик урамын тутырып, Печорский мәхкәмәсе буласы урынга атлады. Беркут махсус кешеләре аларга каршы чыкты һәм ике арада бәрелешләр дә булып алды. Тимошенкога теләктәшлек белдерүчеләр мәхкәмә бинасы алдына туктап, милиция халык белән һәм Тимошенконы иреккә дигән шигарьләр дә әйтте. Тимошенко фикеренчә, аны гаепләү мәхкәмәнең үз гадел карары түгел, ә 2010 елда Украинада президент сайлауында бик авырлык белән генә җиңә алган Виктор Януковичның сәяси теләге булган. Мәхкәмә карары игълан ителгәндә тәнәфес вакытында Тимошенко журналистларга монда игълан ителгән җинаятьтә гаепләүләргә дөньяда да яки Украинада да беркем дә ышанмый. Шуңа күрә Янукович та Кемдар Киреев та минем исемемне пишерата алмый дигән иде. Миллионнарча украиннарга мөрәҗәгать итәсем килә, режимнан курыкмавыгызны сорыйм. Әгәр сез аннан курыксагыз, сезнең тормышыгыз нәкъ Украина кебек тапталачак. Курыкмагыз. Сезгә Украинаны һәм үз тормышыгызны кыюлык һәм ныклык белән сакларга кирәк.
Защищать Украину и своё життя.
Диде Тимошенко. Европа берлеге Тимошенкога карата чыгарылган хөкем карарына зур борчылу белдерде. Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кетрин Эштон, әгәр карар шикаят ителсә, аны караганда Украина хөкүмәтеннән гаделлекне тәэмин итәргә чакырды. Эштон шулай ук әлеге мәхкәмәнең халыкара таләпләргә туры килмәвен һәм гадел булмавын да әйтте. Европа комиссиясе мәхкәмә карары сәясәтләштерелгән дип атады һәм Европа берлеге белән Украина арасындагы мөнәсәбәтләрдә дә тискәре чагылырга мөмкин дип белдерде. Әлеге хөкем карары чыкканга кадәр үк Кушма Штатлар һәм Европа берлеге Тимошенконы эзәрлекләүгә борчылу белдергән иде инде. Дүшәмбе 10 октябрь көнне Люксембургта Европа берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары очрашуында Украина белән ике ара мөнәсәбәтләр көн үзәгендә булды. Брюссельдәге чыганаклар белдерүенчә, әгәр Тимошенкога карата гадел булмаган хөкем карары чыгарылса, Европа берлеге белән Киев арасында әзерләнә торган ирекле сәүдә килешүен һәм ассоциация килешүен имзалаганда куркыныч туарга мөмкин дип тә әйтелгән анда. Тимошенкога карата хөкем сәясәт белән бәйле булганга Франция һәм Германия Европа берлеге белән Киев арасындагы килешүләр әзерләүне акрынайту өчен басым ясарга мөмкин. Бүгенге хөкем карарына карамастан, Киевның халыкара тәнкыйт белдерүчеләрне тынычландыру өчен төрле юллар эзләргә тырышуы ихтимал. Украина парламенты әле күптән түгел генә югары радага канун өлгесе тәкъдим итте. Анда Тимошенкога белдерелгән гаепләүләр җинаять дип саналмый. Әгәр ул кабул ителсә, Тимошенконы ярлыкау өчен мөмкинлек тудыра.
11 октябрьдә Киев мәхкәмәсе элекке премьер Юлия Тимошенкога 7 ел төрмә карары чыгарганнан соң Тимошенко тарафдарлары белән полиция арасында чуалышлар булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.